Tänään on 15. marraskuuta, olemme edelleen Laukaassa. Ja jatkamme nyt Matteuksen 17. luvusta, jakeesta 14 alkaen. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muu mies, polvistui hänen eteensä, siis Jeesuksen eteen, ja sanoi: Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihe tautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu, milloin tulee, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: Voi sinä epäuskonen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli viivaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille: Teidän epäuskonne tähden. Sillä totisti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: Siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. No, nyt kun harkitaan tätä, ensinnäkin hän varsin suorasukaisesti sanoi heille, kun he kysyivät, mistä johtuu, että me voitte tehdä, niin hän sanoi: Teidän epäuskonne tähden. Ja sitten, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin mikään ei olisi mahdotonta. Mitä tarkoittaa tämä? Sinapin siemen on yksi pienimmistä hyytykasvien siemenistä, mitä on olemassa. Mutta sitten kasvaa varsin suuri puu. No, joka tapauksessa hän siis sanoi, että jos täällä olisi pikkuriikkisenkään uskoa, niin te voisitte sanoa tälle vuorolle siirron. Niin mistä tässä nyt on kysymys? Eilen kun oltiin Matteuksen 15. luvussa, käsiteltiin sitä kanalaista vaimoa, me totesimme, että kun Jeesus sanoi, että oi vaimo, suuri on sinun uskosi, niin on kysymys siitä tämän vaimon perään antamattomuudesta. Uskon suuruus ei ole siinä, että sitä on monta tonnia verrattuna muutamaan grammaan määrässä, vaan se uskon suuruus on siinä perään antamattomuudessa. Ja nyt jos ympätään siihen, mitä olemme tähän mennessä oppineet, että Jumalaan uskominen on kaksijakoista. Yhtäältä halutaan tehdä, mitä hän pyytää. Toisaalta luotamme vain Jumalaan, että hän tekee, mitä hän on luvannut. Näissä kahdessa ominaisuudessa sinapin siemenen usko. Se on vähän samalla tavalla kuin pannaan lamppuun virta. Sitä virtaa tulee just niin paljon kuin tarvitaan. Täytyy vaan sitä katkaisijasta vääntää. Sitten kun halutaan lampusta virta pois, valo sammuu, kun katkaisija pannaan nollille. Vähän samalla tavalla, että kun meidän uskomme vain on päällä koko ajan, niin sillä ei ole merkitystä, kuinka suuri se usko sinänsä on. Siitä tulee suuri usko, kun se on aina päällä. Jos te vaan uskoisitte, hän sanoo, te voisitte tehdä tämän. Ja suuri usko on sitä, että uskotaan koko ajan. No, jatketaan. No, Raamatusta löytyy jotakin vielä suurempaa kuin vuori. Joosua joutui taistelun amurilaisia vastaan suojellakseen Gibeonin asukkaita, joiden kanssa hän oli tehnyt liiton. Joosua joukkoineen pääsi Jumalan avulla voitolle taistelussa ja hän tarvitsi päivän valoa pidempään kyetäkseen lopullisesti nujertamaan vihollisensa. Ja luetaan Joosuan kirjan 10. luvusta aloitteesta 12. Silloin puhui Joosua Herralle sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Ajalonin laaksossa. Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa. Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan. Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä, sillä Herra soti Israelin puolesta. No, jos tätä nyt kuvitellaan, että miten yhtäkkiä taivaan kappaleet voidaan pysäyttää paikalleen tuosta naurua. No, Jumala pystyy tekemään sen ja aivan varmasti. Hän pystyy tekemään ihan mitä hän haluaa. Ehkä Joosua luuli, että aurinko ja kuu ovat pienempiä kuin vuoden tiede. Puhua siitä, mitä me emme halua tapahtuvan, on negatiivista tunnustamista. Se on pelkoa ja pelon tunnustamista. Meidän ei pidä ryhtyä siihen. Eli vartioidaan, mitä meidän suustamme tulee ulos. Ei kannata negatiivisia asioita tunnustaa koko ajan. Matteus 21, lähtee jakeesta 18. Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun, hän, Jeesus, meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä, ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako. Ja kohta viikunapuu kuivettui, eli heti viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläkin, jos sanoisitte tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te annatte rukouksessa uskoon, te saatte. Siis uskomisen vastakohtana annetaan tässä epäileminen. Hän ei tällä kertaa puhu sinäpin siemenen verran uskosta, vaan jos vain uskoisitte epäilemisen asemasta, niin te voisitte tehdä mitä vaan. Ja asiayhteydessä mitä vaan voidaan tehdä, niin mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Joudumme tilanteeseen, jossa tarvitsisi tehdä jotakin Jumalan voimalla, sitten se voima siellä on, kun me uskomme. Jos tätä vertaa mihinkä tahansa muuhun tekemiseen. Meillä on tapana ajatella, että kun on vaikka kirvesmies, kokenut kirvesmies, tekee joka päivä paljon töitä ja hän työskentelee nopeasti, tehokkaasti ja hyvin tarkasti ja korkealla kvaliteetilla. Tekemisen taso, kvaliteetti nousee. No, jos ajatellaan uskomista, kun mietitte, että sitä uskoa joko on tai sitä ei ole, niin se kvaliteetti on siinä, että sitä uskomista olisi mahdollisimman kauan. Eli mahdollisimman pitkän aikaa päivässä uskoisimme Jumalaa ja luottaisimme häneen. Tästä minun mielestä tässä on kysymys. Sen asemasta, että epäilemme, uskomme Jumalaa, teemme niin kuin hän toivoo, tiedämme niin kuin hän on sanonut sanassansa, mitä tarvitsisi meidän tehdä. Sitten me puhumme kielillä niin paljon kuin vaan ikinä pystymme hänellä ollessamme. Ja me kysymme Jeesukselta Kristukselta meidän Herraltamme, mitä on hänen mielessään meille tehtäväksi tänä päivänä. Ja me teemme sen. Ja silloin kaikki on meille mahdollista. Johanneksen 15. luvun kesä 7. siellä sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siis, jos me pysymme Kristuksessa. Meillä on etuoikeus mennä ja olla hänessä. Sen asemasta, että istuttaisiin miettimään, mitä saadaan tänä aikaiseksi. Me ei tarvitse itse sitä edes pähkää. Ollaan Kristuksessa. Pidetään yhteyttä yllä, puhutaan kielillä ja sieltä tulee kaikki ohjeet. Jumala tietää ihan tarkkaan, mitä meidän täytyy kunakin päivänä tehdä. Hän tietää, mitkä meidän velvollisuutemme on. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Teemme sen joko omin päin tai teemme sen Herran kanssa, niin kuin Jumala on suunnitellut. Herran kanssa kaiken tekeminen on ihan varmasti helpompaa. Jatketaan. Jumala antoi Abrahamille uuden nimen, joka tarkoitti, että hän oli tuleva monien kansojen isäksi. Abraham tunnusti sen ja uskoi kauan ennen kuin Iisak syntyi. Ja jälleen roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 9 ja 10 siellä kerrotaan, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Me pelastumme, kun me tunnustamme näin jälkeen mukaisesti. Älkää tunnustako sitä, mitä ette halua tapahtuvan. Tunnustakaa ainoastaan se, mitä te haluatte. Psalmi 62. Lähetään tästä yksi Veisuun johtajalle, Jedutunin tapaan, Daavidin virsi. Jumala yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä suuresti horju. Siis jakessa 2 pitäisi olla yksin Jumalaa minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Tämä on korjattu Data-universumin vanhan kirkkoraamatun tekstissä esimerkiksi. Jakkuus, odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa. Minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani, minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika te kansa, vuodattakaa hänen eteensä sydämenne, Jumala on meidän turvamme, seela. Eli ajatelkaa näitä asioita, jae 10. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset. Vain valhetta ihmisten lapset. Kaikki he nousevat vaassa ylös köykäisempinä kuin tuulen henkäys. Älkää luottako väkivaltaan. Älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. Ja 12. Kerran on niin Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut. Väkevyys on Jumalan. Yksin Jumala, vain ja ainoastaan Jumala on minun apuni ja turvani. Minä en koskaan luota kehenkään muuhun. Minä luotan vain Jumalaan. Daavid löi pahimmin tilanteita, kun esimerkiksi Saul ajoi häntä takaa tappaaksensa hänet. Silti Daavid uskoi Jumalaa. Hän ei asettanut sydäntänsä rikkauksensa, vaan luovutti ne nöyrästi Jumalalle Jumalan temppelin rakentamista varten. Ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 29 kerrotaan. Aloitamme jakeesta 11. Sinun Herra on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi. Me siis kiitämme sinua meidän Jumalamme. Me ylistämme sinun ihanaa nimesi. Sillä mitä olen minä ja mitä on minun kansani, kyetäksemme antamaan tällaisia vapaaehtoisia lahjoja, vaan kaikki tulee sinulta ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet. Siis sitä oli paljon sitä kultaa, minä en nyt tällä hetkellä muista kuinka paljon, mutta sitä oli paljon. Mitä hän tähän tarkoitukseen antoi. Sitten Luukas 17. luku luetaan jakeesta 5. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Jakkuus. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäspuulle. Nouse juurillesi ja istuta itsesi meille, ja se tottelisi teitä. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Siis, kun hän vastaa tämmöiseen kysymykseen, lisää meille uskoa. Jos te olisi pikkuliikkisenkään sitä uskoa, te voisitte tehdä mitä vaan. Jälleen kerran sama juttu. Siis usko on semmoinen, joka joko on tai sitä ei ole. Sen takia se riippuu meidän omasta vapaasta tahdostamme ja meidän elämässämme, kuinka me haluamme Jumalan puoleen kääntyä. Kun käännymme Jumalan puoleen kaikessa kaiken aikaa, niin siitä tulee pikkuhiljaa suuri usko. Jos sitten Jumalan puoleen käännetään yhtenä päivänä viikossa, vaan aamupäivällä tunnin verran, niin se on ehkä aika vähän sitten se uskomisen määrä, mitä tulee siitä. Että usko liittyy niin kuin aikaa. Uskominen tapahtuu tässä ajassa. Me itse päätämme, teemmekö me ne asiat, mitä me teemme niin omin päin, vai teemmekö me Jumalan kanssa. Jatketaan Luukkaan 18. luvusta ja 35. Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjätänä. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. Ja 37. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen nasaritilaisen menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän. Daavidin poika, armahda minua. Mitä enemmän häntä koetettiin vaientaa, sitä enemmän hän huusi. Hän ei antanut periksi. Hänen on täytynyt kuulla, että Jeesus puransi ihmisiä. Ja hän halusi tulla teille. Ja 40. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän sanoi, Herra, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, saan näkösi. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistää Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. Jakeessa 42 sanat saan näkösi on yksi sana kreikan kielellä, sana anablepo. Se tarkoittaa näe jälleen tai näe taas, näe uudelleen. Kun sanotaan, sinun uskosi on sinut pelastanut. Pelastanut on taas sojo, on tehnyt sinut terveeksi. Sitten mennään apostolien tekojen 3. lukuun. Katsotaan lisää esimerkkejä. Jakeessa 1 kerrotaan. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, siis syntymästään saakka, ja jonka he joka päivä painivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Hänen on täytynyt olla siellä myös helluntaina, jolloin noin 3000 ihmistä tuli uskoon. Hänen on täytynyt olla siellä myös silloin, kun Jeesus meni ohi ja paransi ihmisiä. Hänen on täytynyt kuulla ja tietää, että ihmisiä parannettiin joka puolella. Jatketaan jakeesta 3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat hänen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä, odottaa heiltä jotakin saavansa. Hän tarkkasi heitä odottaen saavansa jotakin heiltä. Tässä on täytynyt tapahtua jotakin hengellistä. Pietarin ja Johanneksen on täytynyt nähdä, että hänellä oli usko tulla parannetuksi. Jumala on täytynyt näyttää tämä heille. Sitten jatketaan aikaista 6. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikean käteensä ja nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kansansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Nyt harkitaan hetki, mitä tässä tapahtui. Mies, joka on syntymästään lähtien ollut rampo. Yhtäkkiä hänen jalkansa vahvistuu, että hän pystyy liikkumaan. Ja hän heti hypähtää pystyyn, seisoo ja kävelee ja käy ja hyppelee ja ylistää Jumalaa. Se, että hän pystyi toimimaan näin, on ollut tavattoman suuri ihme, että se kävelytaito, tavallisesti lapset joutuu harjoittelemaan sitä aika kauan ennen kuin se tulee. Tämä mies ei ollut koskaan voinut tästä, koska hän oli syntymästään lähtien ollut rampo. Niin kaikki tämä toteutui yhdellä rysäyksellä. Siis todella suuri ihme. Ja 10. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietari Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Tai mitä te meitä noin katselette ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isimme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Jatketaan 4:1. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkönvartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneenä siitä, siis Pietari Johanneksen eteen, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoa. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin 5000. Monet kuulivat sanan. Ja monet tulivat uskoon siten, että miesten luku nousi noin 5000. Usko tulee sanan kuulemisesta. Jos te odotatte suurta herätystä, niin te saatte sen. Te ette voi tehdä sitä omin voimin. Kun te odotatte ja rukoilette, niin Jumala avaa sanan ovet. Jumala tekee mitä vain te pyydätte häntä tekemään omaksi kunniaksensa. Hän tekee. On tarkoitus, että me annamme kunnia Jumalalle, kun näitä asioita tapahtuu. Jatkamme apostolien tekojen 6:5. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle ja he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännönnäisen. On mahdollista olla täynnä uskoa ja täynnä pyhää henkeä. Psalmi 23:4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttamat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivini loppuun asti. Jumala ei koskaan epäonnistu. Jumala ei koskaan petä teitä. Jos te uskotte ja luotatte vain Jumalaan ja odotatte saavanne häneltä avun, antaa hän teille kaiken, mitä tarvitsette. Sitten esimerkki Johanneksen evankeliumin 11. luvusta on kysymys Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolleesta herättämisestä. Lasarus oli haudattu jo, Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois, siis haudan sulta. Martta kuolleen sisään sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos! Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä. Ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliinä. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. No jos nyt kuvitellaan, mitä siinä on tapahtunut, kun Jeesus sanoi, Lasarus tule ulos. Ja sitten kun hän tuli ulos, hän sanoi, päästäkää hänet, antakaa hänen mennä. Siihen aikaan, kun ihmisiä haudattiin, heidän ympärilleen kiedottiin sellaisia pitkiä kangassuikaleita, että koko ruumis oli sen ympäröimänä. Hänen jalkansa oli kiedottu yhteen, hän on täytynyt nousta istumaan ja lähteä hyppelemään tasajalkaa ulos sieltä. Näin on täytynyt tulla Lasaruksen ulos sieltä haudasta. Jakeessa 39:40 Jeesus ensin kasvattaa Martan uskoa. Martta uskoi, että joskus tulevaisuudessa tapahtuisi kuolleiden ylösnousemus. Tässä Jeesus koettaa saada hänen uskonsa lähemmäs nykyhetkeä. Valta haudan suulla olevan kiven ottamiseksi pois tieltä oli Martalla ja Marjalla, lähisukulaisilla. Kukaan muu ei olisi voinut antaa sellaista komentoa. Kun Jeesus Kristus sanoi, ottakaa kivi pois, silloin Martta uskoi ja antoi komennon ottaa kivi pois haudan suulta. Lasarus oli ollut jo 4 päivää kuolleena. Me emme tiedä, mitä kaikkia kuolleen ruumille tapahtuu 4 päivän kuluessa niissä lämpötiloissa. Me emme tiedä, mitä hänen aivosolulleen oli tapahtunut. Mutta Lasarus ei tullut ulos muistinsa menettäneenä. Mitä kaikkea sinä on tarvinnutkaan korjata takaisin kuntoon? Kun me herätämme kuolleita takaisin henkiin, meidän ei tarvitse huolehtia tuosta kaikesta. Me emme keskity kaikkeen siihen, mitä me voimme tajuta viidellä aistillamme. Me emme keskity olosuhteisiin. Me keskitymme Jumalan sanaan ja siihen, mitä siellä sanotaan meistä. Sellainen kuin hän, Jeesus Kristus, on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Meidän täytyy sanoa, mitä Jumalan sanassa meistä sanotaan. Meidän täytyy tunnustaa se ja elää sen mukaisesti. Sitten se toteutuu meidän elämässämme.